nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në një bisedë telefonike me homologun e tij japonez ka diskutuar çështje të ndryshme me interes të përbashkët. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ministri i punëve të jashtme të Iranit në bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Japonisë, duke falendëruar për kushtimin dhe deklarimin e gatishmërisë së Japonisë për të ndihmuar në përparimin e negociatave të Vjenës, theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për arritjen e një marrëveshje të mirë, të qëndrueshme dhe në të cilën mund të mbështetej. Yoshimasa Hayashi, ministri i punëve të jashtme të Japonisë, ditën e enjte në një bisedë telefonike me Hussein Amir Abdullahian, ka biseduar në lidhje me procesin e marrëdhënieve bilaterale dhe çështje me interes të përbashkët mes të dy vendeve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Në këtë bisedë telefonike të dy palët kanë biseduar për zgjerimin e bashkëpunimit të dy vendeve në fusha të ndryshme dhe në lidhje me procesin e negociatave bërthamore në Vjenë. Ministri i jashtëm japonez, duke mbështetur negociatat e Vjenës për heqjen e sanksioneve dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, ka theksuar nevojën për ndërmarrjen e veprimeve serioze nga ana e të gjitha palëve në kuadër të respektimit dhe zbatimit të zotimeve të tyre, duke shfrytëzuar rastin aktual për arritjen e një marrëveshje të mirë për të gjitha palët. Shefi i diplomacisë japoneze gjithashtu ka theksuar nevojën për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike mes Iranit dhe Japonisë dhe ka ftuar ministrin e punëve të jashtme të Iranit që të zhvillojë një vizitë në Tokio. Gjatë kësaj bisede telefonike, ministri i jashtëm iranian ka mirëpritur zgjerimin e bashkëpunimeve mes Teheranit dhe Tokios në të gjitha fushat. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Irakut kanë biseduar sot në telefon duke theksuar nevojën për t'i dhënë fund sa më shpejt luftës shkatërruese të vazhdueshme në Jemen. Gjatë bisedës së tyre të enten, Hussein Amir Abdullahian dhe omologu i tij irakian Fuad Hussein diskutuan marrëdhënie dypalëshe, si dhe çështje të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare me interes të përbashkët. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA tha se të dy diplomatët diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi zhvillimet më të fundit në rajon, përfshi krizën në Jemen. Krye diplomatët e Iranit dhe Irakut nënvizuan nevojën për të bërë përpjekje efektive për të dhënë fund luftës së vazhdueshme të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemenin e varfër, vazhdimi së cilës, siç thanë ata, do të çonte në pasiguri dhe paqëndrueshmëri në të gjithë rajonin. Ministri i jashtëm i Irakut Fuad Hussein nga ana e tij diskutoi bisedimet e Vjenës gjatë bisedës telefonike me homologun e tij iranian, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të bisedimeve Teheran-Riyad të ndërmjetësuara nga Bagdadi dhe efektet e tyre pozitive në thellimin dhe konsolidimin e stabilitetit dhe sigurisë në të gjithë rajonin. Senati Amerikan ka në plan të zhvilloj një seancë dëgjimore të mërkurën e ardhshme më 9 shkurt për zhvillimet e fundit në bisedimet e Vjenës. Një seancë dëgjimore për të informuar senatorët e Kongresit mbi zhvillimet e fundit në bisedimet e Vjenës për heqjen e sankcioneve të njëanshme Amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit do të zhvillohet të mërkurën e ardhshme, por me dyert të mbyllura. Komisioni i Senatit për marrëdhëniet me jashtë thuhet se i ka kërkuar gjithashtu Robert Malit, i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin, të raportojë mbi bisedimet aktuale të Vjenës në seancën dëgjimore të Senatit. Seanca dëgjimore në Senat për bisedimet e Vjenës vjen vetëm një ditë pasi senatori Bob Menendez, kryetar i Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, bëri thirrje për ndalimin e bisedimeve në Vjenë dhe qëndrimin më të ashpër të administratës Biden kundër Republikës Islamike të Iranit. Menendez, kryetari Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, është senatori i parë i lartë demokrat, i cili kritikoi presidentin Biden dhe politikat e tij ndaj Iranit. Bob Menendez, i cili edhe më parë kundërshtoi bisedimet bërthamore të administratës Obama me Iranin, tha se Biden nuk duhet i përmbahet një kuadri që lë pjesën më të madhe të programit bërthamor të Iranit të paprekur. Avionët luftarak të Irakut, njëkohësisht me operacionet toksore të ushtrisë së këtij vendi, kanë sulmuar pozicionet dhe vendstrehimet e terroristëve të ISIS. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general brigade Yahya Resul, zëdhënësi i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Irakut, ditën e sotme ka njoftuar për operacionet e ushtrisë së Irakut në përndjekjen e terroristëve të grupit ISIS dhe ka thënë se forcat ajrore të Irakut u kanë dhënë goditje të fortë terroristëve të ISIS në provincën Salahuddin në veri të Bagdadit. Mëtej në fjallën e ti general Yahya Resul shtoi, në këtë operacion janë vrarë edhe dy terroristë sniper, të cilët synonin të godisnin forcat e sigurisë Irakut. Forcat e ushtrisë irakiane gjithashtu sot në mëngjes kanë shkatëruar një grup të terroristëve të ISIS, i cili kishte tentuar të kryej sulme kamikaze kundër forcave ushtarake të Irakut. Kryeministri i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit deklaroi se forcat jemenase po kryejnë sulme kundër koalicionit agresor saudit në kundërpërgjigje ndaj agresioneve të këtij koalicioni. Kanali televiziv Jemenas Al Masira njoftoi se Abdulaziz bin Habtur, kryeministri i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, deklaroi: deri në kohën kur të vazhdojnë sulmet e koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër popullit të Jemenit, forcat jemenase gjithashtu do të sulmojnë pozicionet e shteteve të këtij koalicioni agresor. Ai shtoi se koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite po sulmon dhe bombardon aeroportet, fabrikat, xhamit dhe shkollat e Jemenit, ndërkohë që po mendon se me forcën e armëve mund ta nënshtrojë në sundimin e tij popullin e Jemenit. Kryeministri i Jemenas, duke kritikuar ashpër qendrimet e Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara në mbështetje ndaj agresionit kundër Jemenit, ka theksuar: Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është një institucion në të cilin hipokrizia ka arritur kulmin e vet dhe sulmet e Arabisë Saudite kundër qendrave me popullsi të dendur të Jemenit po neglizhohen tërësisht. Presidenti francez do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar tensionet në lidhje me Ukrainën. Në fokus të takimit Macron-Putin do të jenë tensionet në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës, ku perëndimi është i friksuar për një pushtim të mundshëm të Ukrainës. Më herët, shefi i Elizes ka zhvilluar një telefonat me presidentin Amerikan Joe Biden. Macron dhe Biden shqyrtuan koordinimin e vazhdueshëm si në rrafshin diplomatik, ashtu edhe për sankcionet ekonomike ndaj Rusisë, ndërse nëse ajo mëtej pushton Ukrainën, njoftoi në një deklaratë shtëpia e bardhë. Më herët të mërkurën, Macron njoftoi se mund ta vizitoi Rusinë për të kërkuar një zgjidhje diplomatike për situatën. Gjëja më e rëndësishme është që së pari të vazhdojmë koordinimin evropian dhe të rrim në kontakt si me presidentin Putin, ashtu edhe me presidentin Zelenski, u tha Macron gazetarve. Presidenti francez akuzoi Rusinë se po sillet si një fuqi destabilizuese në rajon, ndërsa la të hapur rrugën e dialogut me Moskën. Elizea ka njoftuar se një tjetër telefonat pritet të entë në mbrëmje mes Macron dhe Putin. Rusia ka vendosur më shumë se 100.000 trupa të armatosur rënd rreth Ukrainës, duke ngritur frikën në perëndim se po planifikon të pushtoj fqinjin. Ndërkohë Rusia mohon se ka në plan të pushtoj Ukrainën dhe thot se trupat e saj janë atje për shkak të kërcënimeve nga Amerika dhe aleatët e saj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitoj homologun e ti Ukrainas Vladimir Zelenski në Kiev të enten më tre shkurt, pasi vendosi Turqin si ndërmjetse për të lehtësuar tensionet me Rusin. Një zyrtar turk tha se Erdogan nuk po mbante asnjë anë në këtë krizë. Zyrtari turk i tha agjencisë Reuters se Ankaraja pret që tensionet të zbuten pas takimit në Kiev. Të mërkurën, Ankaraja dhe Kievi thanë se do të nënshkruani një marrëveshje të tregtisë lirë dhe marrëveshje të tjera. Udhëtimi i Erdoganit në Kiev vjen pas vizitave të krerëve të antarëve të NATO-s, Britanisë, Polonisë dhe Holandës në kryeqytetin Ukrainas. Turqia ka lidhje të mira me Kievin dhe Moskën, por ka thënë se do të bëjë atë që është e nevojshme si antare e NATO-s nëse Rusia pushton Ukrainën. Ankaraja ofroi në nëntor ndihmën për të ulur tensionet dhe muajin e kaluar, burimet diplomatike turke thanë se Rusia dhe Ukraina ishin të hapura ndaj kësaj ideje të Ankaras. Një zyrtar turk, duke folur në kushte anonimiteti, tha se Erdogan do të bëjë thirrje të dy palëve të përmbahen dhe shtoi se Ankaraja dëshiron të vazhdoj bashkëpunimin e saj me të dy vendet shumë të rëndësishme. Kuvendi i Senatit të Rusisë ka njoftuar për një plan hap pas hapi të këtij vendi në bisedimet me Amerikën dhe NATO-n, të cilin do ta përdor për garancitë e sigurisë. Dhe ky plan u jep mundësi shteteve perëndimore të kuptojnë rreziqet që shkaktohen nga politikat e tyre. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se senatorja ruse Ekaterina Altabajov, të enjtën në lidhje me këtë plan, ka thënë se Këshilli Federatës Ruse ka projektuar një plan hap pas hapi për bisedimet e sigurisë me Amerikën. Ajo në fjalën e vet theksoi: është mendje lehtësi të besojmë se nga ana e Rusisë nuk do të jepet asnjë kundërpërgjigje ndaj kësaj sjellje agresive të paturpshme që po bëhet nga NATO. Rusia për të arritur në rezultatet e duhura në këto bisedime në lidhje me garancitë në fushën e sigurisë duhet të paraqes argumentet e saj serioze dhe jo vetëm diplomatike. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë më 17 dhjetor të vitit të kaluar ka paraqitur një projekt marrëveshje mes Rusisë dhe Amerikës në lidhje me garancitë e sigurisë dhe një marrëveshje në lidhje me veprimet për të garantuar sigurinë e Federatës Ruse, por deri tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje pozitive nga ana e shteteve perëndimore. Ndërsa disa vende europiane kanë filluar të reduktojnë ose të heqin masat kufizuese për frenimin e përhapjes së COVID-19, Organizata Botërore e Shëndetësisë po bën thirrje për qasje të kujdesshme, pasi koronavirusi vazhdon të përhapet në të gjithë botën. Danimarka hoqi shumicën e kufizimeve kundër COVID-19 të martën, duke përfshirë rregullat për përdorimin e detyrueshëm të maskave në vendet publike dhe certifikatat e vaksinimit për të hyrë në ambientet të mbyllura publike. Zyrtarët e qeverisë daneze thanë se ata nuk e konsiderojnë më COVID-19 si një sëmundje kritike sociale. Franca, Britania dhe vendet të tjera europiane po ndjekin shembullin e Danimarkës. Në një konferencë shtypi ditën e sotme në Seline, organizatës botërore të shëndetësisë, drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ky nuk është një veprim i matur që vendet të dorëzohen tani ose të shpallin fitoren ndaj pandemisë. Kryetari i kuvendit të Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar pas takimit me dy diplomatët Escobar dhe Lajçak se njohja e Kosovës nga Serbia është e panegocueshme. Kosova nuk ishte temë e bisedës tonë, por ata e kuptuan që qëndrimet tona nuk ndryshojnë. Ne nuk do ta njohim as direkt dhe as indirekt Kosovën, pjesa tjetër mund të diskutohet. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi të mërkurën se marrëveshja gjithëpërfshirëse me Serbinë duhet të përfundonte me njohje reciproke. Qëllimi i vizitës së diplomatëve të lartë amerikan dhe evropian Escobar dhe Lajçak në Prishtinë dhe Beograd është ndërmjetësimi për përmirësimin e dialogut mes dy vendeve. Të dy palët duket se nuk po lëshojnë pe në dialog, nga njëra anë Kosova është shprehur kundër themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe tani Serbia përmes kryetarit të kuvendit ka deklaruar se nuk do e njohë kur Republikën e Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit. ...22 vjetë rezistencë dhe qëndresë e popullit Iranit përballë sistemit hegemonist nga lufta imponuese e deri tek sanksionet dhe terrorizmi Amerikës. Fitoria e revolucionit islamik në Iran ka qenë ngjarja më e madhe e shekullit të 20. Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me sulmet e mëdha të armikut është me kuptimin e tejkalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritje në majën e fitores. Kjo fitore e ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajonin e lindjes së mesme. Revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht kërcënimeve, sanksioneve, komploteve dhe luftës imponuese 8-vjeçare, ka arritur të tejkalojë nëpër vështirësi të mëdha dhe të arrijë në majën e krenarisë, ndërsa ka shënuar suksese të mëdha edhe në fushat për të cilat armiqtë e kishin të vështirë të mendonin dhe të besonin. Populli i Iranit me unitet dhe me vullnet të pashoq ka manifestuar fitore në nivelin më të lartë të saj në luftën përballë frontit të armiqve. Prandaj, revolucioni islamik i Iranit, pikërisht për këtë arsye, ka tërhequr vëmendjen e popujve drejt sidashës dhe ka hapur një portë të re drejt njohjes së islamit dhe mësimeve islame. Anthony Giddens, sociolog i njohur në botë, në shpjegimin e rëndësisë globale të revolucionit islamik të Iranit, thotë: Revolucioni islamik i Iranit ka tërhequr vëmendjen e njerëzve në botë nga marksizmi dhe liberalizmi në drejtim të islamit. Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me politikat ambicioze të fuqisë hegemoniste dhe tejkalimi me sukses dhe me kokën lartë i sfidave dhe vështirësive të ndryshme si lufta, sanksionet, terrorizmi, komplotet dhe krizat rajonale e ka shndruar rezistencën dhe qëndresën e popullit të Iranit në një model të suksesshëm në përballje me arrogancën botërore. Sot, falë revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit jo vetëm që posejdon forcën për mbrojtjen e kufijve të Iranit islamik në nivelin më të lartë, por është ndërruar në një prej faktorëve me ndikim të madh në ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit politik në rajon. Ky ndryshim dhe zhvillim i madh është bërë shkak që të krijohet një lëvizje, një revolucion dhe një kryengritje i gjerë kundër sistemit hegemonist arrogancës botërore, dhe nga ky këndvështrim mund të thuhet se një prej ndikimeve të thella të revolucionit islamik është krijimi i lëvizjes së zgjimit islam. Kjo pozitë e lartë dhe ky rol strategjik i Republikës Islamike të Iranit në ndryshimin e ekuacioneve të fuqisë në rajon është bërë shkak që armiqtë e revolucionit dhe të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur metoda dhe mënyra të ndryshme si politika armisore, krijimi komploteve, përhapja e të menduarit ogurzi takfirist dhe impolimi luftrave zëvëndësuese të bëjnë përpjekje vazhdimisht për devijimin dhe rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe të ideve ndriçuese të revolucionit islamik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një fuqi agresore me vendosjen e sankcioneve të padrejta kundër popullit të Iranit, ka filluar një luftë të gjithanshme ekonomike kundër Iranit me shpresë të kotë për ta gjunjëzuar popullin e Iranit dhe dorëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos gjatë viteve ogurzeza të pranisë Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke ndjekur një politikë arrogante dhe në kundërshtim me të gjitha ligjet ndërkombëtare, ka vendosur në shënjestër pavarësinë dhe dinjitetin e Iranit islamik në mënyrë që sipas iluzioneve të veta të tregoj për aleatët e saj se më në fund do të dorëzohet edhe revolucioni më original dhe më i përbetuar anti-amerikan, por populli i Iranit me rezistencën dhe qëndresën e pashoq përballë sistemit hegemonist ka treguar se duke u mbështetur në ide revolucionare të Imam Khomeini rahmatullah alej do të vazhdoi rrugën e dinjitetit, krenarisë dhe pavarësisë së vet, dhe derisa të ekzistojë një moral i tillë dhe kritere të tilla, asnjë fuqi arrogante nuk mund të dëmtojë popullin e Iranit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të kësaj rruge të qartë dhe me plot krenari, pavarësisht të gjitha vështirësive, komploteve të jashtme dhe problemeve të brendshme, ka krijuar rrethanat e duhura për të ecur përpara drejt realizimit të qëllimeve dhe idealeve të revolucionit islamik, dhe tani dekada e pestë e revolucionit dhe hapi i dytë i revolucionit islamik ka filluar me shpresë më të madhe në të ardhmen e ndritur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sot revolucioni islamik i Iranit, duke qëndruar dhe rezistuar në idealet e veta, por rezistoni palëkundur dhe fuqimisht përballë fuqive arrogante të botës, dhe i ka treguar të gjithë botës se një populli me vullnetin e vet mund të bëhet burimi i shumë ndryshimeve të mëdha, madje edhe në ekuacionet politike, edhe në llogaritet e fuqive botërore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një fjalim të tij ka thënë: "Armiqësia e thellë e Amerikës me popullin e Iranit është bërë shkak për verbërinë e syve llogaritës të amerikanëve dhe për përsëritjen e gabimeve të tyre vazhdimisht." Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Amerikanët po vazhdojnë, po ato komplotet e dështuara dhe të pa rezultat, për arsye se armiqësia dhe urrëtia i ka privuar ata nga shikimi dhe perceptimi i realiteteve dhe nga një vlerësim i drejtë i situatës. Llogaritje të tilla vetëm mund të jenë rezultati një prapambetje mendore që mendon se mund të bëjë Iranin pretekst për të realizuar qëllimet e veta. Rezistenca e popullit të Iranit përballë sulmeve të mëdha dhe të gjërat të armikut është në kuptimin e tej kalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritjen në fitore. Kjo fitore ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajon." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një rast ka thënë se revolucioni në luftën e vullnetëve dhe në rrugën e kaluar me plot krenari do të vazhdoj hapin e dytë të revolucionit, me shpresën se në një të ardhme më të qartë dhe me plot perspektiv do të ketë për Iranin islamik. Populli i Iranit konsiderohet një model dhe simbol i fuqisë dhe rezistencës për balë sistemit hegemonist, i cili ka arritur të thyej dhe të neutralizoj të gjitha politikat dhe planet Amerikës në rajon. 22 vjetori fitores e revolucionit islamik të Iranit prokremtohet në kohë kur Republika Islamike e Iranit gëzon një fuqi dhe vetbesim shumë më të lartë në përballje me komplotet e armiqve në krahasim me vitet e para të revolucionit. Armiqësia e Amerikës me Iranin, arsye kryesore ka mos pranimin e politikave të padrejta dhe hegemoniste të Amerikës, dhe vetmja rrugë për t'i dhënë fund kësaj armiqësie është zhgënjimi amerikanëve. Sot, shoqëria njerëzore, më shumë se në çdo kohë dhe më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, është zhytur në dhimbje, vuajtje, diskriminim dhe luftra të padrejta të fuqive hegemoniste me materializëm ekstremist. Kjo është në kohën kur Amerika ka luajtur rolin kryesor në krijimin e këtyre problemeve dhe vuajtjeve të njerëzimit. Amerika synon ta vendosë hegemoninë vetë mbi të gjithë botën dhe si shembull i vërtetë i arrogancës, përdor çdo rrugë dhe çdo mënyrë për zgjerimin e hegemonisë së vet në botë, madje edhe nëse ajo rrugë ka të bëjë me shkencën, teknologjinë dhe zhvillimin e diturisë njerëzore, duke penguar edhe qasjen e një populli në medikamente dhe pajisje mjekësore për të përballur me virusin korona. Amerika, në periudhën e fundit të politikës hegemoniste të saj, pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, me fillimin e luftrave paraprake, ka vendosur një risi shumë të rrezikshme të politikës së njashme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në tre luftra në rajonin e Gjirit Persik dhe në Afganistan. Në kuadër të këtyre luftrave, Amerika ka futur shumë forca dhe shumë pajisje ushtarake në rajon, që si rezultat është vrasja i qindra mijërave njerëzve të pafajshëm dhe shkatërimi i vendeve të rajonit dhe përhapja ekstremizmit dhe terrorizmit të ISIS dhe të grupeve të tjera terroriste të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zhvilluar luftra zëvendësuese. Shpallja zyrtare e përfundimit të halifatit të ISIS nga ana e generalit Qasem Soleimani, komandanti i martirizuar i forcës Quds të gardës revolucionare, ishte një ngjarje e madhe e cila është shënuar si një krenari e përhershme për shoqërinë iraniane. Rëndësia e kësaj çështje perceptohet më shumë atëherë kur ta kuptojnë se mbi 100 vende të botës kanë mbledhur forca për grupin terrorist ISIS dhe i kanë trajnuar dhe i kanë armatosur me pajisje dhe armatime të ndryshme për të krijuar ndarje mes lindjes dhe perëndimit të frontit të rezistencës. Mirë po bijt e Iranit kanë qëndruar dhe kanë rezistuar në përballje me të gjitha fuqitë djallëzore të frontit të së keqes dhe kanë manifestuar fuqinë e Iranit, duke i dhënë fund fenomenit djallëzor të grupit terrorist ISIS. Gjatë këtyre zhvillimeve, politika armiqësore e Amerikës kundër popullit Iranit ka qenë pjesë e karakteristikave të pafundme dhe natyrës arrogante të Amerikës. Natyra e sjelljes së Amerikës nga e kaluara deri më tani nuk ka ndryshuar as pak, për arsye se po këto politika djallëzore të shoqëruara me hegemoni të pakufishme dhe me përpjekje hegemoniste në përmasa globale, akoma ekzistojnë edhe sot në Amerikë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë treguar se për të goditur Iranin kanë bërë çfarë do lloj veprimi që kanë pasur në mundësinë e tyre. Natyrisht metoda dhe pretekstet e politikave armiqësore të shtëpisë së bardhë kundër popullit të Iranit në çdo periudhë kanë pasur dallime sipërfaqësore. Historia me plot tensione e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës është plot me ngjarje të zeza, komplote, ndërhyrje dhe armiqësi. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka thënë se amerikanët akoma nuk kanë hequr dorë nga kërcënimet, sanksionet, provokimet dhe dallimet etnike, lëvizjeve separatiste, nxitjen e trazirave, bllokadën ekonomike dhe nga shumë metoda të tjera negative.
Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar punës së palodhur në Iran për konservimin e zhanrit të kaligrafisë. Lutemi të qëndroni me ne. Ruajtja e kaligrafisë iraniane, një program që tani më u bë botëror. Samiti 16 i Komitetit Botëror për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, jo materiale, u zhvillua në mënyrë virtuale nga datat 13 deri në 18 dhjetor të vitit 2021 në selin e organizatës ndërkombëtare UNESCO në Paris të Francës. Në këtë samit, u shqyrtua dhe u analizua dosja e ruajtjes së artit tradicional të bukurshkrimit dhe të kaligrafisë në Iran dhe ky art u regjistrua si vepra e 17 e trashëgimisë jo materiale kulturore të Iranit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Trashëgimia kulturore jo materiale quhen prodhimet dhe proceset kulturore, të tilla si traditat, artet, këngët, melodit dhe tingujt, muzika, ngjarjet, talentet dhe aftësit të cilat kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në mesin e njerëzve ose të një popullate në një rajon të veçantë gjeografik. Këto procese kulturore me kalimin e kohës janë mbartur dhe transmetuar nga një gjenerat në gjeneratën tjetër dhe janë ruajtur gjoks më gjoks si një thesar i çmuar dhe janë trashëguar deri në periudhën bashkohore të një kombi dhe vazhdojnë të përhapen dhe të ruhen dhe sot si një element dhe vlerë kulturore nga pjesëtarët e kësaj shoqërie. Veprat dhe monumentet historike dhe antike, prodhimet e arteve tradicionale, peizazhet natyrore përfshihen në kategorinë e veprave dhe produkteve kulturore të paprekshme, të cilat regjistrohen dhe mbrohen ose në formën e një zone antike ose vendosen në muze për t'u ruajtur si një pasuri kulturore. Mirë po veprat kulturore jo materiale konsiderohen format të kulturës të cilat edhe pse nuk kanë kapacitet të regjistrohen dhe të incizohen, mirë po nuk kanë kapacitet të deponohen në një vend fizik siç është muzeu dhe nëpërmjet karakteristikave qenësore dhe të veçanta të tyre, ato mund të transmetohen, përsëriten dhe të përjetohen. Konventa e vitit 2003 e organizatës së UNESCO-s që vendet në bazë saj i regjistrojnë elementët kulturor jo material të tyre, ka tre lista të ndara. Lista e parë e kësaj konvente është lista për prezantimin e trashëgimisë jo materiale që në realitet rastet më të shumta të regjistrimeve botërore të vendeve janë përmbledhur në këtë listë dhe vazhdojnë të regjistrohen ende. Lista e dytë në bazë të kësaj konvente është lista e trashëgimisë jo materiale të rrezikuar dhe në këtë listë regjistrohen kryesisht vepra të cilat nuk kanë kushte të mira të ruajtjes apo të mbrojtjes ose janë duke përballur me rrezikun e shkatërimit dhe të zhdukjes. Mirpo lista e tretë në bazë të kësaj konvente është lista e programeve të mira për ruajtje të UNESCO-s dhe regjistrimi i veprave të trashëgimisë kulturore në këtë listë është më i vështirë në krahasim me regjistrimin e veprave në dy listat e mëparshme. Veprat të cilat janë përfshirë në këtë listë, njëkohësisht me prezantimin e tyre, bëhet një ruajtje e mirë e këtyre veprave. Kjo do të thotë se vendet kanë ruajtur aq mirë ato vepra saqë njëkohësisht me regjistrimin e tyre në listën e trashëgimisë jo materiale botërore të UNESCO-s, ky proces bëhet shkak edhe për përhapjen dhe zhvillimin më të madh të tyre. Regjistrimi botëror i trashëgimisë materiale dhe jo materiale të vendeve në organizatën ndërkombëtare UNESCO është një nga mënyrat për të ruajtur dhe mbrojtur atë trashëgimi, por për fat keq, disa vende për të arritur këtë sukses vjedhin trashëgimin kulturore dhe civilizuese të vendeve të tjera. Në këtë kuadër, mund të përmendim regjistrimin e oxhaqeve freskuese me erë të provincës Jazdi i Iranit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, apo raste të çuditshme si përpjekja për regjistrimin e poetit të njohur iranian Nezami Ganxhavi si poet i Republikës së Azerbajxhanit, Sadi Shirazi si poet arab, madje edhe përpjekjet për konfiskimin e personaliteteve të famshëm shkencor dhe të njohur si Abu Ali Sina dhe prezantimin e tij si shkencëtar perëndimor. Rreth një vit e gjysmë më parë, Turqia ka bërë përpjekje për ta regjistruar kaligrafinë islame në listën e trashëgimisë jo materiale botërore, por që kjo përpjekje Ankaras është përballur me kundërshtimin dhe protestën e Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore të Republikës Islamike të Iranit. Ekspertët e kësaj ministrie të Iranit, duke prezantuar argumente teknike në organizatën ndërkombëtare UNESCO, kanë theksuar se duke marrë parasysh faktin se titulli i dosjes së prezantuar nga Turqia për kaligrafin përmban atributin islam, kjo nuk mund të jetë kufizuar vetëm për vendin e Turqisë. Një çështje tjetër është kjo që burimi dhe zanafilla e kaligrafisë islame ndodhet në Iran dhe dokumentat historike vërtetojnë në mënyrë të qartë këtë çështje. Pas ndjekjes së çështjes nga ana e Iranit dhe protestës ndaj kësaj përpjekje të pamoralshme, është ndryshuar titulli i kësaj dosje dhe ajo është prezantuar me titullin Kaligrafia tradicionale në artin islamik në Turqi. Natyrisht se protesta e Iranit në lidhje me këtë çështje kurrë nuk ka pasur aspekt politik, por ka qenë e bazuar vetëm në vështrimin dhe aspektin teknik. Një vështrim mbi historinë e artit të kaligrafisë tregon qartë se vendi i Turqisë deri para themelimit të perandorisë osmane nuk ka pasur kurrë far historiku të veprimtarisë në këtë fushë dhe kjo është në kohën para asaj kohe. Arti i kaligrafisë dhe shkrimit në mënyrë artistike të Kur'anit të Shenjtë kishte arritur në kulmin e zhvillimit në Iran dhe shumë figura të shquara që para asaj kohe kanë qenë duke punuar në këtë fushë kulturore. Në samitin e 16 të Komitetit Botëror për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, ka vendosur në shqyrtim dosjen Programi Kombëtar për ruajtjen e artit tradicional të kaligrafisë në Iran, dhe kjo është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të organizatës UNESCO si vepra e 17 e trashëgimisë kulturore jo materiale të Iranit. Regjistrimi botëror i dosjes Programi Kombëtar për ruajtjen dhe mbrojtjen e artit tradicional të kaligrafisë në Iran nga ana e organizatës ndërkombëtare UNESCO është bërë në kohën kur në pok të samit 16 vende arabe kanë regjistruar dosjen e shkencës të talentit dhe të metodës së kaligrafisë arabe dhe turke në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Kaligrafia ose shkrimi artistik, që do të thotë bukur shkrim ose shkrimi shoqëruar me krijimin e bukurisë dhe personi i cili kryen këtë proces quhet bukur shkrues, sidomos në kohën kur bukur shkrimi ose shkrimi artistik të jetë profesioni një personi. Për të perceptuar dhe për të përjetuar kënaqësi nga eksperienca vizuale e shkrimit artistik, duhet ta dim se bukur shkruesi ose artisti i shkrimit përveç se shkruan një tekst, mundohet të krijoj një vepër artistike me vlera estetike. Pikërisht për këtë arsye, arti i kaligrafisë ka dallim me shkrimin e thjeshtë të materialeve, madje edhe me projektimin e shkronjave dhe me radhitjen e faqeve. Edhe pse kaligrafia është zhvilluar dhe përkryer në botën e lindjes, mirë po në të gjitha kulturat e botës mund të gjenden forma të ndryshme të kaligrafisë. Termi kaligrafi, që nga shekulli 15 ka hyrë në enciklopedinë e fjalëve të kulturave të botës latine, dhe pas shekullit 19 kjo fjalë është njohur si termi caktuar dhe ka tërhequr vëmendjen e studiuesve të ndryshëm të artit dhe të kulturës. Mirë po që nga kohrat e lashta dhe sidomos në vendet e lindjes së largët dhe në vendet islame si në Iran, kaligrafia është paraqitur dhe njohur si një art i dalluar dhe i veçantë. Në Iran para hyrjes të fesë islame kanë ekzistuar shkrime të ndryshme si shkrimi me kunja, shkrimi Pahlavi dhe shkrimi Avestai, mirë po me shfaqjen e fesë islame dhe përhapjen e saj në Iran, populli iranian ka pranuar alfabetin arab dhe llojet e shkrimit islam. Historia e formimit të shkrimit arab dhe mënyra e shkrimit të alfabetit arab nuk daton shumë kohë para islamit dhe ky shkrim është formuar gati njëkohësisht me përhapjen e islamit dhe gjatë viteve të para të përhapjes së islamit. Kaligrafia, gjithnjë ka pasur rëndësi të veçantë për muslimanët, për arsye se këtë art e konsideronin artin me të cilin e personifikonin shpallin hynore. Muslimanët e përdorin shkrimin artistik jo vetëm për të shkruar Kur'anin e shenjtë, por edhe për të shkruar artet e tjera. Kaligrafia ose shkrimi artistik në të gjitha vendet islame, gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe është vlerësuar si një prej arteve më të larta. Popujt e këtyre vendeve, dhe sidomos iranianët, kanë paraqitur dhe treguar bukuritë më të larta në këtë art dhe e kanë ndërtuar në mënyrë të fortë artin e kaligrafisë si një bosht në mesin e të gjithë arteve vizuale. Ky zhvillim ka qenë në atë mënyrë që arti kaligrafisë që nga shekujt e parë të Islamit e deri më tani në të gjitha vendet islame dhe në të gjitha rajonet që kanë qenë në ndikimin e muslimanëve ka qenë në kulmin e lëvizjeve artistike, duke treguar një ndjeshmëri dhe fuqi të plot artistike në ato vende. Arti i kaligrafisë është përhapur në mesin e iranianëve qysh nga shekujt e parë të hyrjes së islamit në Iran dhe gjatë gjithë historisë artistët iranian duke shfrytzuar aftësinë, shijen dhe talentin e madh në veprimtarinë artistike i kanë shtuar artit të kaligrafisë edhe stile dhe mënyra të reja dhe tejet të bukura. Dy llojet e shkrimit naskh dhe talik kanë qenë prej llojeve të para të shkrimit në shekullin e 8 Hijri Kameri, i barazbleshëm me shekullin e 14 sipas kalendarit gregorian, dhe u zhvilluan nga mjeshtrit dhe artistët iranian siç është Mir Ali Tabrizi dhe u shkrin në njëri tjetrin dhe ky proces lindi në një formë të re të shkrimit me emrin naskhtalik, që më vonë u njoh me emrin nastalik. Arti kaligrafisë deri më sot, nëpërmjet mjeshtërve dhe artistëve të mëdhenj, u zhvillua gjenerat pas gjenerate dhe ka arritur deri tek ne, dhe qyteti Kazvini i Iranit si kryeqyteti kaligrafisë, duke prezantuar figura dhe artistë të dalluar në fushën e këtij arti iranian, ka luajtur një rol të pamohueshëm në krijimin e zhvillimeve dhe ngritjen e këtij shkrimi artistik. Mjeshtrit dhe artistët e dalluar si Mir Emad Hasani, Abdul Majid Talegani, Mirza Mohamed Hussein Emadul Ketab Al-Kazvini dhe Malek Mohamed Kazvini janë në listën e personaliteteve të shquara të kaligrafisë në Iran dhe qëndrojnë në krye të kësaj liste. Dokumentet e posedimit të pronave, dokumentet e tilla si kontratat e martesës, kontratat politike, librat e dorëshkrimit dhe letrat e përditshme administrative në kohën e kaluar shkrueshin me shkrimin e thyer ose nastalik, ose në disa raste duke kombinuar të dy këto shkrime. Kaligrafia e Iranit në të gjitha degët e saj, përveç bukurisë dhe estetikës vizuale dhe formale, e cila njihet në artet vizuale, ka edhe një kulturë të lashtë dhe të thellë dhe me këtë shkrim artistik janë shkruar dhe regjistruar idetë dhe mendimet e iranianëve që burojnë nga Kur'ani i shenjtë, nga poezitë e personaliteteve të mëdha të kulturës iraniane si Ferdowsi, Rudaki, Molana Jalaluddin Balkhi, Hafiz Shirazi, Saadi Shirazi, Attar dhe figurave të tjera të shkencës dhe të kulturës iraniane. Kaligrafia në Iran ka një originalitet historik dhe iranianët që nga korat e lashta kanë punuar dhe kanë bërë përpjekje për ta ruajtur shkrimin dhe gjuhën e vet. Regjistrimi botëror i programit kombëtar për ruajtjen e trashëgimisë së kaligrafisë vërteton më së miri këtë sukses të madh historik dhe kombëtar të iranianëve.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Vlen të theksohet se deri më tani, festa e lashtë antike e Nevruzit, melodit e muzikës tradicionale të Iranit, tradita e pehlivanve dhe sporteve tradicionale, arti shfaqjes artistike të zimbajtjes, talenti i thurjes së tapetave në Kashan, talenti i thurjes së tapetave në Fars, muzika tradicionale rajoneve të Khorasanit Verior, shkenca dhe teknologjia tradicionale, e ndërtimi të varkave dhe anijeve të vogla dhe lundrimi në gjirin persik, arti recitimeve transmetuese, transmetimi artistik i tregimeve iraniane dhe tradita e larjes së tapetave në Mashhad janë regjistruar në listën e trashëgimisë jo materiale botërore. Përveç këtyre, edhe kultura e pjekjes së bukës me peta, arti i ndërtimit dhe mjeshtria e lahutës, loja polo, e shoqëruar me transmetime dhe muzikë, ndërtimi dhe mjeshtria instrumentit muzikor iranian dotar, i ngjashëm me çiftelin, arti miniaturës dhe tradita e pelegrinazhit në kishën e Shën Tadeus janë prej veprave të tjera të cilat janë regjistruar nga ana e Iranit në listën e trashëgimisë jo materiale të organizatës ndërkombëtare të UNESCO-s. Tani, me regjistrimin e programit kombëtar për ruajtjen dhe mbrojtjen e artit të kaligrafisë në Iran, kjo listë botërore ka të regjistruar 17 vepra të trashëgimisë jo materiale. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.